adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem în continuare cu studiul la Cartea lui Osea, la capitolul 10 pentru această ediție. Israel era o vie mănoasă care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare a zidit. Cu cât îi propășea țara, cu atât înfrumusețea stâlpii idolești. În Scripturi, poporul lui Dumnezeu este adesea comparat cu o viță. Vița descrisă aici nu este lipsită de roade, după cum vedeți, însă roadele produse sunt doar pentru sine. Dacă ne uităm puțin la această situație din perspectiva stăpânului, via poate fi numită deșartă, deoarece el nu primește nimic de la ea. La fel este și cu Israel. Domnul nu și-a primit roadele cuvenite de la națiunea pentru care făcuse atât de multe. Roadele acestea erau doar pentru sine. Era o prosperitate, așadar. Dar oamenii nu rezistau în fața prosperității. În loc să se lase conduși de bunătatea și de binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că această prosperitate venea de la Dumnezeu, în loc să se pocăiască de păcatul lor, în loc să umble și mai aproape de Creatorul lor, ei erau înclinați să-L uite. Creșteau roadele, creștea și egoismul. Creștea bunăstarea, cu atât mai mult se îndepărtau de Dumnezeu. Astfel, Dumnezeu era adesea jefuit de roadele pe care oamenii îi le datorează. Oamenii abuzau efectiv de bunătatea lui Dumnezeu. Și ceea ce este mai grav, nu este doar faptul că erau necredincioși, ci că simțeau nevoia să crească în exercițiul lor idolatru. Cu cât aveau mai mult, cu atât creștea mai mult apostazia. Creșterea populației și a prosperității materiale a avut ca urmare în Israel o creștere a numărului altarelor idolatre. Despre asta este vorba atunci când Osea scrie despre stâlpii idolești. Inima lor era împărțită, de aceea vor fi pedepsiți. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idolești. Am putea spune că unul dintre cele mai mari păcate ale lui Israel era că slujea la doi stăpâni. Israel a adăugat slujirea idolilor la cea a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu putea tolera această închinare pe jumătate la el. De ce? Pentru că este un Dumnezeu gelos și pentru că vrea ca cel credincios să vină în fața sa cu toată inima. Ce se putea face pentru un asemenea popor? Evident, mustrare. Este evident că urmează după mustrare, dacă aceasta nu este ascultată, pedeapsa, judecata și apoi pedeapsa, dar și stâlpii idolești vor fi distruși. Altarele vor fi surpate. Prin aceste cuvinte, Osea declară că mijloacele de păcătuire vor fi îndepărtate de la călcătorii de lege și nimicite. În felul acesta, probabil că s-ar fi potolit sau s-ar fi liniștit. Și curând vor zice, cel de-al treilea verset, n-avem un împărat adevărat, căci nu ne-am temut de Domnul și împăratul pe care l-avem, ce ar putea face el pentru noi? Când ar putea să spună acest popor aceste cuvinte? Fie când vede nimicirea cu ochii și își dă seama că tot ce au gândit este greșit, sau poate ceva mai târziu când se găsesc în captivitate. N-avem un împărat adevărat. De ce? Că rezultatul lepădării Domnului din partea lor și a pedepselor venite odată cu acest fapt, Israel va fi pus în situația să vadă și să simtă mai ales că regii numiți din propria lor voie nu sunt în stare să-i ocrotească sau să-i ajute. Aceasta ar putea să fie și o referire la lepădarea Domnului de către Israel în dubia lui funcție de Dumnezeu și împărat al lor. Respingerea aceasta, care a început într-o oarecare măsură cu alegerea lui Saul, a dus în cele din urmă la dezastru spiritual și la probleme materiale și, după cum vedeți, la ruină. Următorul verset. Ei rostesc vorbe deșarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolți ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei. Este un simbolism foarte bogat acesta pe care îl folosește Osea și cred că ar trebui, cel puțin în parte, să gustăm și să pătrundem dincolo de expresiile pe care le folosește, dincolo de acest simbol. Ce înseamnă aceste jurăminte mincinoase? Necredincioșia lui Israel pe timpul lui Osea era arătată în mai multe privințe. În primul rând, părăsirea Domnului prin idolatrie. Aspect despre care am discutat nu numai în cartea lui Osea, ci și în alte cărți. Apoi, necredincioșia față de suveranul lor. Era nevoie de această credincioșie pentru ordine, pentru disciplină și falsitate sau necinste în purtarea cu semenilor în general. Un exemplu concret. După ce făcuseră o învoială cu împăratul asirian Salmanasar al V-lea, au făcut în mod necinstit și un legământ cu regele Egiptului. Astfel, ei erau în același timp și niște călcători de legământ și neascultători de porunca lui Dumnezeu care interzicea legămintele cu străinii. În mod concret, erau necredincioși atât față de oameni, cât și față de Dumnezeu. Și în această situație, pedeapsa va încolți. Este simbolul unei judecăți spre care singur te trimiți. Și această pedeapsă va fi ca o buruiană mare și o otrăvitoare. Pare ceva similar cu plantele care o otrăvesc sau poate chiar cu veninul șerpilor. Locuitorii Samariei se vor uimi de viței din Bet-Aven. Poporul va jeli pe idol și preoții lui vor tremura pentru el, pentru slava lui, care va pieri din mijlocul lor. Samaria, am mai spus și în alte ocazii, este capitala și cetatea cea mai importantă a regatului de nord. Aici Osea vorbește despre viței idolatrii. Iarăși este un aspect despre care am mai vorbit. Dar în pedeapsa pe care aceștia o vor suporta, vor fi loviți acolo unde credeau ei că doare cel mai mult. Acești viței vor fi luați captivi. Viței în care se încredeau, viței pe care îi ridicase Ieroboam întâi, nu vor avea nici o putere, vor fi o slăbiciune desăvârșită. Și tocmai de aceea, vor fi luați captivi și distruși. Da, el însuși va fi dus în Asiria. Kadar, împăratul Iareb, rușinea va cuprinde pe Efraim și lui Israel îi va fi rușine de planurile sale. Acest verset îl explică pe cel precedent. Zeul național al lui Israel, vițelul, va fi dus în Asiria ca o pradă de război. În acele vremuri, biruința asupra unei națiuni era considerată o biruință asupra zeilor ei. S-a dus Samaria și împăratul ei ca o țăpligă pe fața apelor. Înălțimile din Bet-Aven, unde a păcătuit Israel, vor fi nimicite. Spinii și mărăcinii vor crește pe altarele lor și vor zice munților, acoperiți-ne și dealurilor, cădeți peste noi. Vedem aici un tablou impresionant al unei pustiiri complete. Atât de copleșit va fi poporul de necaz și de groază, încât în disperare și deznădejde, toți vor dori moartea imediat. Decât să mai privească asemenea scene sfâșietoare, decât să mai sufere asemenea nenorocirii, ei preferă să fie îngropați sub munți și dealuri. Și să ne amintim, în mod semnificativ, Domnul a folosit cuvinte similare când a prezis nenorocirile legate de distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 70, așa cum a făcut și Ioan descriind disperarea oamenilor la sfârșitul lumii. În fața unei asemenea descoperiri, cred că soluția alternativă este foarte clară. Din zilele Gibei ai păcătuit Israele. Acolo au stat ei, ca războiul făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Gibea. Îi voi pedepsi când voi vrea și se vor strânge popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire. Uneltele pedepse lui Dumnezeu, după cum observați, vor fi națiunile invadatoare, națiunile străine. Așa cum celelalte seminții fuseseră odată adunate împotriva seminției lui Beniamin la Gibea, și atunci au încercat să o nimicească și chiar au reușit în mare măsură. Și acum, împotriva celor 10 seminții, urmau să fie adunate diferite popoare și națiuni pentru a-l nimici pe Israel. Numărul celor adunați împotriva lui Israel urma să fie atât de copleșitor ca acela al celorlalte seminții împotriva micii seminții singura lui Beniamin. Efraim este ca o mânzată învățată la jug, care îi place să treiere grâul. Și am cruțat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim. Iuda va ra și Iacov îi va grăpa. Această mânzată, după cum vedeți, este o imagine pentru Efraim. Boii nu erau înjugați la oaltă, ci lucrau aparte când treierau grâul, treierând fie cu picioarele, fie trăgând peste el o sanie sau un car de treierat. De asemenea, ei nu aveau gura legată, așa că erau lăsați liberi să mai apuce din când în când câte o gură de grâu. Este o imagine pentru istoria lui Israel. El fusese așezat în țara făgăduită, în împrejurări optime și plăcute, ca o mânzată care treiera și căreia îi se îngăduise după plăcere. Din nenorocire, aceste conforturi materiale ar fi trebuit să-l atragă spre Creatorul lui, dar l-au făcut să fie păcătos, mulțumit de sine și în cele din urmă a ajuns răzvrătit. Tocmai de aceea, peste gâtul său frumos, se așează jugul asirian. Așa va ajunge gâtul acestei mânzate. Va fi supus la o muncă grea, dar și Iuda, din cauza păcatelor lui, urmează să aibă parte de aceeași muncă grea. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desterniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploaie mântuire. Sfatul dat aici reflectă, dacă vreți, un nou sens cuvântului Israel, pe care l-am explicat la începutul acestei cărți. Mânzata ilustrează starea la care a ajunsese Israel din cauza păcatului. Aici, profetul descrie ce dorește Domnul să fie Israel prin ascultarea credinței. Osea prezintă chemarea la pocăință și la reformă. Dumnezeu își asigură poporul că dacă ei își vor conforma viața cu voința lui și îi vor trata cu dreptate pe semenii lor, își vor primi răsplata. O răsplată mult mai mare decât toate faptele bune pe care le-ar putea face ei luate împreună. Ce înseamnă această deselenire a ogorului? Este din nou o chemare divină stăruitoare la o reformă în viață prin smulgerea din rădăcină a buruienilor păcatului, așa cum agricultorul trage cu plugul său prin câmpul înțelenit și nelucrat și îl deselenește pentru ca terenul să poată să fie gata pentru semănarea seminței. Este, după cum vedeți, o chemare puternică. Ușa harului este încă deschisă și este posibil să intre acolo prin pocăință sinceră. Ați arat rău, ați secerat nelegiuirea și ați mâncat rodul minciunii, căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteși. De aceea se va stârni o zarvă împotriva poporului tău și toate cetățile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Shalman Bet Arbel când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei. Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutății voastre peste măsură de mare. În revărsatul zorilor se va isprăvi cumpăratul lui Israel. Așadar, captivitatea iminentă trebuia pusă pe seama nelegiuirilor poporului. Ca centru al cultului vițelului, Betel constituia motivul păcătos al multora dintre nenorocirile care se apropiau pentru ei. Așa cum zorile dimineții înlătură repede stelele nopții, tot așa regele va fi grabnic strivit, iar regatul de nord își va ajunge curând sfârșitul. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!